Në rubrikën e kësaj së dielë ju kumtojmë lajmin e mirë me Don Marian Palokën e ndërpresim komentin dhe leximin e Ungjillit të Lukës për të folur mbi një personalitet të cilin e kemi për zemër mënyrë të veçantë ne si shqiptar, por e tërë kisha universale duke filluar nga Selia Shejt nga papët. E kemi fjalën për të lumen Nën Terezë, tashmë Shën Tereza, e cila të dielën e ardhshme me 4 shtator do të kanonizohet, pra do shpallet shejte nga Papa Francesku. Me Don Marian Palokën do të ndalemi te figura gigante e selumës Nën Terezë, shikuar në dritën e Ungjillit, sepse Nën Tereza, siç kanë pohuar papët nga pali 6 tek papa aktual, është mishrim i Ungjillit të dashurisë, është dashuria ungjillore e mishruar në gjestën vepra ndaj njeriut, në të cilin Nën Tereza gjithmonë e ka shikuar dhe gjetur hyjin e mishruar, Krishtin e mishruar, pra në të varfrit. Don Marian Paloka, figura e Nën Terezës është sigurisht një pasyr e jashtëzakonshme, një sublimitet i mishrimit e Ungjillit në gjeste e vepra dashurie, vepra njerëzore në rend të parë, që hynizohen me atë fuqi të dashurisë që Nën Tereza e mishron të gjestet e saj. Fillojmë nga thënja që Nën Tereza ka dashur të jetë në të gjitha kapelet, kishat e vogla, të komuniteteve, të misionareve të saj. Fjala e Jezusit në momentin kulmor, mbi kryq, i kryqëzuar, kam etje, marrë nga Ungjilli i Shën Gjonit, kreu 19, reshti 23.
Në etjen e Jezusit mbi kryq, Nën Tereza ka parë të dyja llojet e etjeve. Etjen e njeriut për Zotin, sepse si shoh edhe Shën Agustinin, dhe me njeriut është kryer për Zotin dhe është e trazuar, është e paqet, derisa të mos pushojë në Zotin, pra njeriu ka nevojë për Zotin, edhe pse njeriu shpesh herë e fsheh këtë nevojë dhe zëvendëson me nevojat e tjera për lumturi kalimtare, megjithatë në fillosin e zemrës njeriut gjendet etja për Zotin. Nën Tereza dinte se Jezusi si njeri kishte përjetuar edhe etjen njerëzore për Zotin. Ai është bërë vërtet njeri dhe ka bërë vetëm edhe etjen ton për njohjen e Zotit, për bashkimin me Zotin. Por sigurisht Zoti ka etje për njeriun, sepse humbja e njeriut në botë, humbja e njeriut pas zotave të rrenë, se në fakt ajo që na bën neve të kemi një etje pashëndosh është rende jonë pas përëndirëve të rrena, pas zotëve të rrena, atëherë e bën etje në Zotit për ne edhe më të thellë, dhe në kryqin e Krishtit kjo etje e Zotit për njëzit ka gjithu shprejhen e vetë më të fortë. Përëndaj, Nën Tereza ishte bashkuar të këllësisht me Jezusin dhe një të dhja për masët të kësaj etje të ti, për masën e etjes e njërë për Zotin dhe për masën e etjes e Zotit për njërion. Kjo etje bëhet pastaj konkrete, në qovë se nuk është thjesht një poezi, nuk është thjesht një formulim filozofik, por është një stil jetë dhe stili jetës, sigurisht stili jetës së dashurisë. Zoti është dashuri dhe e vetmja mënyrë për ta shuar etin e njëriut për Zotin në të Zotit për njëriun është kur Zoti dhe njëriu bashkohen në etjetën e dashurit plot. E dashuria nuk është asnjëherë një ndjenjë pa përcaktuar. Dashuria është angazhim konkret. Kryqi Krishtit është forma më konkrete e dashurisë së Zotit për njerëzit, prandaj edhe mënyra njerëzore për të treguar dashuri për të tjerët dhe dashuri për Zotin, dhe këto dy dashuri e dim se nuk janë ndara nga njëra tjetra. Letra e Gjonit në e kujton më së miri, kush thot se do Zotin që nuk sheh, por nuk do njeriu që sheh, a i gënjen. Prandaj Nën Tereza e dinte se edhe dashuria jonë për Zotin do të tregohej në mënyrë të plotë, në të pa kundërshtueshme, vetëm duke dashur njerëzit, duke dashur sidomos të padashurit, nevojtarët, ata që rëndojnë në shoqëri, ose të paktën ata që shoqëria i sheh si pjesë të rëndë, të rënduar të sajën. Për këtë arsye Nën Tereza në një vrull besimi, sepse vetëm besimi në Zotin dhe drita e re që këj besim jet mund të hapë këtë rrugë, ta në vrullin e besimit, Nën Tereza ka rendur drejt në vojtarëve, sepse pikërisht aty kremtohej besimi i saj, feja saj. Feja është mistik konkrete, nuk është asnjëherë mistik abstrakte. Mistika e dashurisë nisë tek plagët e të afërmit, tek vendja e tij. Edhe kështu kuptohet etja e njeriut për Zotin dhe etja e Zotit për njeriun. Edhe besimi atëherë, feja, bëhet histori konkrete, dhe jo teori abstrakte e kundërshtueshme në për tryezat intelektualve që duan të teorizojnë gjithçka. Pra, praktika e dashurisë është forma më e lartë dhe mistika më e kulluar e përjetimit të besimit.
Don Marian Paloka, Nën Tereza, siç thatë, u përkull tek te varfet në te varfër ku aty e jeton te fen e vet në Zotin, fen në gjeste. Pali gjashtë e ka quajtur Nën Terezin mishrim mistik në te varfërin. Benedikti 16, dishepullet e vërtet të Krishtit, monumenti gjalli dashurisë e Zotit për njeriu, Gjon Pali 2, e papa aktual Francesku e prezanton para botës si e shembull për ta kuptuar dhe jetuar në të njëjtin kohë mëshirën e Zotit në gjestet e jetës së përditshme e në raport me tjerët. Ja, këtu Nën Tereza pra bëhet shkollë, si thatë ju, feje në rënd të parë, meditimi, mistike në rënd të dytë. Nën Tereza kalon të orë të tëra në e zhytur në mistiken e saj, në kundrimin e saj të fjales e Zotit, në odhërimin eukaristik dhe pasta ishte poaq e zhytur dhe përkushtuar në shërbim dhe më të varfërve. Nën Tereza si shprehje e veprave dhe mshirshme si pas ungjillit e Mateut, kreut 25, apo jo?
Sigurisht, është ai që Papa Francesku e quen edhe protokolli i Mateut. Në fakt, Nën Tereza e ka besuar thellësisht në atë që është rrjedhoja kryesore e distretit të mishërimit. Në mishërimin e Jezusit, njeriu është bashkuar me Zotin dhe Zoti është bashkuar me njeriu në mënyrë të pandashme. Dhe forma, formulimi më solemn dhe më pakundërshtueshëm e këtij bashkëtimi të vërtet të Jezusit të Zotit me njeriu në Jezusin gjendet tek Ungjilli sipas Mateut kapitulli 25, ku Jezusi thotë që do të gjykohemi në bazë të syve tonë. Dhe më thonë, a kemi parë tek nevojtarët Jezusin? A kemi parë tek bulldozerit, tek turiturit, tek shtektarët, tek pastrehurit, tek pastrehurit, tek peturit, tek të sëmurët? A kemi parë apo nuk kemi parë? Pra, besimi fillon tek shikimi. Duhet të edukojmë sytë, sepse mishërimi është i pashëm, ato çfarë sytë tanë kanë parë, ato çfarë duart tona kanë prekur, ato çfarë kemi dëgjuar me veshët tanë, thotë përsëri regjioni. Pra, besimi ka një përmas konkrete dhe mistika është gjithmonë shumë afër njeriu, nuk është as larg njeriu. Nën Tereza ka pasur këto sy të ndriçuar nga drita e besimit dhe me këtë dritë ajo ka parë tek rrët të Burgosurit, tek të Sumurët, tek të Minjanuarit, tek të Varfrit, tek të Pastrehe dhe të Paveshurit, ka parë Jezusin. Vetëm një besim i mirëthillt, një besim i kulluar, i qartë, në vërtetësinë e fjalëve të Jezusit, mund të shtyjë njeriu të vrapoj drejt këtyre kategorive që shoqëria i lë më njanë, sepse do të jetë shpejt drejt një synimi të paqartë, por ky synim i paqartë ka marrë emrin përparim, drejt përparimit. Atëherë përparimi çfarë bën? Lë mbrapa njerëz. Dhe logjika e ungjillit është kryesisht e kundërt me logjikën mundane, me logjikën e botës për përparimin, sepse ungjilli na kërkon që të rrim mbrapa, tek ata që kanë mbetur mbrapa, tek të minjanuarit, sepse Jezusi e thotë, do të fundi sepse do të jenë të parët. Atëherë Nën Tereza kishte kuptuar se në një botë që vrapon drejt atij që mund të quhet përparim, gjithmonë dikush mbetet mbrapa dhe Jezusi është identifikuar kryesisht me ata që kanë mbetur mbrapa, pra ajo i ka parë si mundësinë vetme të një takimi konkret me Jezusin. Në qëfë se Jezusi mund të përqafohoj në një farë mënyre dikun në botë, a i mund të përqafohoj tek ata që nuk të hishtë mund përqafime njërzore, për kundë, si, i të bonin përqafime njërzore. Dhe Nën Tereza ka pasur këtë dashurit madhe në zemë, dashurit që e vinte nga besimit dhe nga, si që të ato idhën, nga kundërimi fjallës e Zotit, nga adhurimi e Eukaristis, nga kërëntimi përdishëm e Eukaristis, ajo ishte e lehtësuar, kishte zemën kryesisht lehtë, të lehtë dhe të lirë, dhe ishte e gatshëm ta përqafonte të Jezusin, pikërisht aty, ku Jezusi kishte thënë se kishte mbetur ato, tek të minjanuarit, tek të përjashtuar.
Don Marian Paloka, ju falenderoj, do të na qonte vërtet në holësira, e do të ishte jashtëzakonisht interesant, po të premtonte koha, ta shikonim Nën Terezën në mënyrë veçantë jetën e saj, veprën e saj në krahasim të ndritën e ungjillit për ta kuptuar më mirë pikërisht e shpirtin e saj, mesazhin që Nën Tereza ka dashur t'u lë në rend të parë si motrave të saj, misionareve të dashurisë, por edhe të gjithë njerëzve. Dua të them edhe një element që ju kërkoj një mendim. Nën Tereza, siç thatë ju, duke u ndalur sipas porosisë e Jezusit me më të fundme të shoqërisë, më të varfrit, më të menjanuarit, ajo me vepra bëri në rend të parë denuncimin e një gjendje të patolerueshme të njerëzve, duke e mbrojtur dinjitetin e çdo njeriu, në veçantë atyre të përjashtuarve, të menjanuarve, të varfërve, dhe duke lartuar zërin pa fjalë, por me vepra që bota ti shikoj edhe këtë stres, ta shikoj edhe këtë stres të njerëzimit, të shoqërisë, e cila duhet dashur, duhet respektuar, nëse nuk mund të ndihmohet në mënyrën themi materiale.
Forca ungjillore e denoncimit, ungjilli nuk denoncon duke ankuar, denoncon duke u angazhuar me dashuri, sepse Zoti na kërkon që të mos humbim kohë duke u ankuar për mos mbajtjen e botës, por të fillojmë të duam, sepse nëse ne do të tregojmë, do të tregojmë botës forcën e madhe të dashurisë, në qoftë se do të efojmë, edhe pa pasur asë një arsye demonstrative, njeriu nuk do për të treguar se sa i dashur është, do sepse zemra e tij është plotë për plotë me dashuri. Nën Tereza nuk ka pasur si synim të parë denoncimin e të keqes në botë, ka pasur urgjencën, ngutjen për të dashur njerëzit, sepse zemra e saj nuk qëndron të dot më kësaj dashurie, ishte përfshirë kryesisht nga Krishti. Dhe si nevojë vjen pastaj denoncimi i keqes, sepse e mira e nxjerr në pa të keqen, nëse për krah të keqes nuk vendoset e mira, e keqja atëherë maskohet edhe më mirë, edhe justifikon vetë vetën, shfaqson vetë vetën, dhe mbetet vetëm e keqja. Por nëse ne fillojmë të bëjmë të mirën, bëjmë nga dalë, si thoshte Nën Tereza, si pikat e ujit në oqean, atëherë e keqja del në pa, dhe e keqja nuk është asnjëherë e pranuash në vetë vete. Ajo e vret në do gjegjen e njëriut, e shqetson në do gjegjen e njëriut i cilë është i përshendrua të këtë vetën dhe të përfitimi vetën për vetë vetën. Dhe në këtë mënyrë, dashuria, duke denoncuar të keqen, pa pasur si piksunim kryesor denoncimin, por duke pasur si piksunim kryesor si është knesin e dashurisë, dashuria duke denoncuar të keqen, e kufizon atë, e zvoglon. Dhe sigurisht, pastaj shqetson edhe ndërgjegjeve njerëzve, dhe ndoshta vënë lëvizje disa mekanizma për përmirësimin e shoqërisë.
Unë ju falenderoj do Marian Paloka për këtë kohë e fjalë të juaja kushtuar Nën Terezës, nga e cila duhet të mësojmë ta shndrojmë jetën tonë personale dhe atë të afërmëve tanë që kemi në jetën e përditshme me dashurinë që vjen prej Zotit e që na orienton e qon drejt cakut të përjetësisë.
Faleminderit juve dhe në vit.